kvorums. Tad mēs varam sākt. Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta apvienot komitejas sēde, izglītības un kultūras un sociāla jautājuma komitejas sēde par jautājumu, kuri tika atlikts domes sēde, un kuru ziņoja Kopzivas kundze, kas skar sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda noteikumu izmaiņas. Tā. Ruslāns, bija viens jautājums, ka šajā gadījumā mums balsotu, kā mēs skaitīsim balsi.
Ar klātesošo deputātu balsu vairākumu?
Tā, labi. Par groziem, tad sakarā ar to, ka Kopzivas kundze saslīma, atrodoties atvaļinājumā, tad ziņošu esmu šo jautājumu. Un pēc tam mēs parunāsim. Par groziem Daugavpils domes 2016. gada 28. janvāra noteikumos numurs 1 sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds noteikumi. Bija priekšlikums no Kopzivas puses svītrot noteikumu 1 punktu vārdu pilsētas, tas ir tehniskais grozījums, svītrot noteikumu 10.1 apakšpunkta vārdus, ja pirmajā projektu konkursa katra netiek izlietoti, visi fonda paredzētie līdzekļi var tik rīkota projektu konkursa otrā kārtā. Trešais priekšlikums bija svitrot noteikumus 10,2 apakšpunkta vārdu savukārt, ja tiek rīkota projektu konkursa otrā kārtā. Sabiedriskā organizācija minētas dokumentus iesniedz līdz kārtējā gada 15. novembrim. Ceturtais svitrot noteikumu 13. punktu. Piektais atstāja noteikumus 10.7, 11.1, 11.3, 12.2, 24, 15.7, 21.9, 26. punktā vārdu domē ar vārdu pašvaldība, arī tehnisks grozījums. Izteikt noteikumu 6. punktā šāda redakcija. Līdzfinansējumā saņemšanai var pieteikties sabiedriskā organizācija un tās nodaļa, kas ir reģistrēta biedrību un nodibinājumu reģistra, un kurai juridiska adrese nemazāk kā pēdējos 24 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas ir reģistrēta Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. Līdzfinansējumā saņemšanai var pieteikties arī sabiedrisko organizāciju struktūru vienības, kura adrese nemazāk kā pēdējos 24 mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas ir ieregistrēts Daugavpils administratīvā teritorija. Šis jautājums tiek atlikts domes sēdi. Deputāta Dzelbe priekšlikums bija izskatīt komitejas un no būtiskiem tādiem priekšlikumiem arī bija pacelt finansēšanas robežas līdz 2,5 tūkstošiem, vai ne, Petri? Lūdzu izteikt savu viedokli katra, tāpēc, ka nu, jautājumi varbūt kādi ir. Jautājumi es saprotu, ka visi īsti jau izteikti domes sēdē, un mums, nu, tā mēs varam pie debētiem uzreiz panākt. Lūdzu, Petri.
Nē, jautājums ir ļoti svarīgs un tiešām ir nopietnis tādā ziņā, ko mēs gribam panākt ar šo noteikumu grozīšanu. Ja mēs gribam atbalstīt tās aktīvās Daugavpils biedrības, kuras mums jau ir šobrīd, tad tur tiešām ir jāskatās, lai norobežotu vairošanos, biedrību vairošanos, kuras vienkārši pavairojas kā sēnes pēc lietus, lai tikai smeltu ārā pašvaldības budžetu uzturēšanai, biedrību uzturēšanai, bet nevis kvalitatīvajam NVO darbam. Jā, tāpēc šeit bija tas piedāvājums nevis tos 24 mēnešus, ka ir jauna biedrība reģistrēta, bet vismaz 12, bet papildinot ar papildus punktu, kas tomēr nosaka, ka ja ir patiesais labuma guvējs vairākās biedrībās, tad mēs pieņemam tikai vienu pieteikumu izskatīšanai. Jā, jo nu, biedrību valdes vai ne, viņš var būt gan biedrības patiesais labuma guvējs, jo ir biedrībām, kuras norāda, jā, Viņš ir biedrību izpildu institūcijās. Ja? Labi, lai viņi mēģina slēpties aiz vairākām kā patiesie dibinātāji un slēpjas aiz, izrāda jau jaunas personas, kas ir ja? Izliek priekšā, bet tas ļoti ātri izkristalizēsies, jo tiešām tiem, kuriem vajag uzņemties atbildību par biedrības vadīšanu un būt izpildu institūcijā, viņi jau ļoti viegli pārbaudāmi aizviet uz jebkuru šīs biedrības pasākumu. Ja, un vai tiešām ir pieteikuma pieteicējis atnācis aizstāvēt sevi, vai viena un tā pati persona, kas ir grāmatvedis vai kas ir idejiskais autors, vienmēr piedalās blakus projekta aizstāvēšanā. Ja? Tāpēc to izkristalizēt ļoti ātri var. Ja? Bet īstenībā tiešām, ja mēs gribam papildināt un uzlabot biedrību darbu, nu, tad mums vajag ja, norobežot šo iespēju vienām un tām pašām biedrībām ar vienu un to pašu juridisko adresi, ja, jo, ja piemēram, dzīvokli ir sareģistrētas 8 biedrības ar dažādām izpildu institūcijām. Nu, vai tās ir dažādas biedrības, vai tā ir viena un tā pati personu grupa, tikai katras biedrības biedrs, tagad ir jaunas biedrības valdes locekļas. Ja? Vai pašvaldība ir vērsta uz vienas šauras grupas interešu aizstāvību, vai pašvaldība ir vērsta uz iedzīvotāju, kas saņem pakalpojumu no šīm NVO aizstāvību. Jo mēs taču tomēr, ja mēs skatāmies pēc būtības, kas ir nevalstiskās organizācijas sniedz pastarpināti pašvaldības pakalpojumu pašvaldības iedzīvotājiem vai arī nu, citiem iedzīvotājiem, kas atnāk uz šo pasākumu. Tāpēc tas ir tas aspekts. Un otrs aspekts, kāpēc 2,5 tūkstoši, nu, tāpēc, ka laikam no 16. Gada, kad mēs likām griestus 1,5 tūkstoša, nu, pagājuši ir veseli 6 gadi, gan minimālās algas ir izaugušas no 380 līdz 620, gan pakalpojumi ir izauguši tai pašai apkurai no 40 eiro līdz 200 eiro, gan arī kaut kādi citi produkti vai kaut kādas aktivitātes, kas ir tās pašas nomas maksas aparatūrai vai elektrības cenas no 4 centiem līdz 40 centiem, nu tomēr es uzskatu, ka organizēt kvalitatīvu pasākumu, tad vajag palielināt cenu. Ja, ja mēs tiešām gribam sasniegt kvalitatīvu rezultātu no NVO.
Paldies, viedoklis ir saprotams. Nu, atbildējot uz pirmo daļu, uz pirmo priekšlikumu, man šķiet, ka ja mēs gribam, lai biedrības kustība paplāšinātos, ne fiktīvi, bet pēc būtības, mums nedrīkst ierobežot cilvēkus gan piedalīties, gan veidot biedrības. Tajā pašā laikā, ja mēs ierobežosim tādu iespēju, vai tā nebūs kā cilvēku tiesības ierobežošana? Tas ir pirmais. Un otrais, par ko vēl? Nē, par budžetu tas ir otrā daļa. Mums ir šeit paredzēts izmaiņas, kuras iet runā par 24 mēnešiem. Un ja pat cilvēks atrodoties dažādas biedrības, nodarbojas ar dažādām lietām par 24 mēnešiem, viss būs saprotams. Vai viņš dara to pati, ka viena biedrība dari, vai viņš dara kaut ko citu. Man šķiet, ka šis ierobežojums 24 mēnešus laikā arī dos atbildi, vai cilvēks strādā viena organizācija un nodarbojas ar to pašu. Vai cilvēks pat piedaloties dažādas biedrības, nodarbojas ar dažādām lietām. Mēs varam, ka jūs paši minējat, piefiksēt, vai cilvēks kaut ko citu dara, vai to pat. Tas ir pirmais. Otrais, ja mums gribētos palielināt biedrības finansējumu, tad nepieciešams arī palielināt kopējo biedrības nu, tad finansēšanas fondu, kas paredzēts mūsu budžetu.
Par to mēs šobrīd nerunājam. Mēs runājam tikai par noteikumiem. Mēs
pagaidām runājam tikai par noteikumiem. Es izklausīju jūs uzmanīgi, lūdzu, nepārtrauciet. Un tāpēc es domāju, ja nu, pietiekoši grūtajā finansiālā situācija, kas mums ir izveidojas šajā gada un iepriekšējā gada, mums, godīgi teikt, nav iespējas palielināt šo atbalsta fondu. Tāpēc arī palielināt atsevišķu organizāciju finansējumu un palielināt sumu arī mums nebūs iespējas. Tas ir mans personiskais viedoklis, un es lūdzu citus komitejas locekļus nu, tād runāt, izteikt savu viedokli.
Vai drīkst?
Jā, lūdzu.
Jā, redziet, ja mēs esam atklāti pret sabiedrību, Un ja mēs gribam skaļi runāt par to, ka Daugavpilī sāk veidoties sabiedriskās organizācijas, kuras par labu sev, nevis sabiedrībai, izmanto mūsu saistošos noteikumus, tad ir jāpalabo pavisam cits punkts. Pavisam cits punkts ir jāpalabo. Mums ir punkts, kurš nosaka, ka 12. Mēnesi, kā atvaļinājuma pabalstu, kuru mēs dodam mūsu biedrībām, mēs dodam tikai profesionālajām biedrībām, tādām kā invalīdu biedrība ar 30 gadu stāžu, kura ir dibināta 91. Gadā, tādām kā invalīdu biedrība ilgas, kas nodarbina, un vairāk nav nekā. Un viss, un nevajag izdomāt kaut kādus citus papildus punktus. Jo tiešām šobrīd mēs laužam škiepus nevis par pusotru tūkstoti, tur, kur es piedāvāju, ka biedrībām mēs paaugstinam līdz 2,5, bet mēs laužam škiepus, uz ko neatiecas 3000 kopējais finansējums. Mēs laužam škiepus par to, ka ir biedrības, kuras no pašvaldības saņem 10 000. A jūs sakat, ka mums nav naudas, mums ir nauda. Un mums, diemžēl, mūsu invalīdu biedrība tagad ņem 1-2 cilvēkus, Invalīdu biedrība ilgas ņem 2-3 cilvēkus, bet pārējās biedrības, kuras ir principā sija, kuras nodarbojas ar sociālo nodarbinātību, tās ir sija, kurām jābūt pareizi reģistrētām, kā sabiedrībām ar ierobežotu atbildību. Ja? Mēs tikai priekš viņiem tagad grozīsim noteikumus un citiem pateiksim 24 mēneši ne. Nepareizi. Fundamentā nepareizi. Jāgriež cits punkts, ja jums nepietiek kvalitatīvu zināšanu, ja jums nepietiek, diemžēl, mūsu komitejas priekšsēdētājai nav zināšanu par to, kas tiešām nodarbojas ar sociālo uzņēmēju darbību vai biedrība vai sija, vai viņa nezin, kāpēc tika dibināti šie te saistošie noteikumi, kuri tiešām bija domāti atbalstīt tās biedrības, kuras ir fundamentāli sen nodarbojušās ar invalīdu atbalstu, kuras ir nodarbojušās sen ar autisma bērnu atbalstīšanu, kuras tiešām piedalās nodarbinātības valsts aģentūrā, kuras saņem no nodarbinātības valsts aģentūras arī sociālo nodokli. Un jā, un tāpēc mēs tad viņiem gājām pretī, jo viņiem nav no kā paņemt biedru naudu, viņiem nav to, tie ienākumi nabaga personām ar invaliditāti ir cik. 200 eiro, 220 eiro, 300 eiro, kas ir viņu biedri, kurus viņi aizstāv. Tāpēc arī bija radīti šie papildus noteikumi, ka pašvaldība nevērtējot un neskatoties griestus pusotra vai trīs, iedot 4, 8, 12 tūkstoši. Tad varbūt šo punktu paskatāmies. Un neskatāmies mēs to, ko kvalitatīvi dara biedrības, bet biedrībām iedodam kvalitatīvajam darbam 2,5 000. Fundaments.
Dalī, es piekrītu, īpaši, kad iet runā par profesionālām biedrībām, kuru mēs varam atbalstīt, bet citām ierobežot finansējumu šajā virzienā. Bet pilnīgi nepiekrītu teikumam par 24 mēnešiem, tāpēc, ka tas ir termiņš, kuru mēs varam izveidot savu viedokli. Kā domes vadība, kā atbilstošie komitejas locekļi un tā tālāk un tā joprojām. Ziniet, Lačpušā kungs, ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Tāpēc, ka tagad ir noteikumi, kas mēs pierakstam visus šos teikumus, un tāpēc nepieciešams ieslēgt.
Nu, tad es jums varu atkārtot. Ja jūs vienkārši saprotiet, ka priekšlikums 24 mēneši ievieš tikai vienu kritēriju, 24 mēneši. Nekādas kvalitātes normas, nekādas būtiskas viņas darbības pārbaudes, tur neparādās. Ja jūs pēc 12 mēnešiem nespējat to realizēt, nav kritēriju, nav instrumentu, tad kā tad jūs viņu realizēties pēc 24? Jūs vienkārši uz diviem gadiem aizliegsiet jebkurai par labai, pilnīgi atbilstošai biedrībai, vislabākiem notiekumiem, uzsākt savu darbību vai saņemt no pilsētas atbalstu.
Kāds priekšlikums tad no jūsu puses?
Priekšlikums ir nepagarināt šo termiņu līdz 24 mēnešiem, bet no tā kā mums bija ar tiem pašiem sporta, ja, laureātiem, kur mēs maksājam naudu. Bija domāts pārreizi lielajam sportam, augstiem sasniegumiem, reāli augstiem sasniegumiem. Kas iznāca? Uzreiz atradās tie, kas izmantoja juridiskās tehnikas nepilnības, teiksim, aizbrauc viens pats dalībnieks un saņem tā kā pasaules čempionu gandrīz uz to balvu. Ir jāmaina kritēriji, jāmaina prasības pret biedrību darbu. Nevis vienkārši uz diviem gadiem jāizliedz jebkurai jaunai biedrībai saņemt pasaules pabalstu. Tas 12 mēnešu laiks viņš ir pietiekošs. Tikai instrumentu pēc tam nav, lai pateikt, atvaino tā tev trešā biedrība, un kāpēc tu nedari to vienā. Viņi to dara pareizi, lai viņi palienās to limitu kopīgu. Varbūt palienāsim limitu.
Cik es saprotu, runājot
ar... Un kas ir otrs, ja, par ko jūs runājat, ja? Kad jūs sakāt, ka nevajag būt reizi, jo mums nav naudas, mēs dzīvojam bez līdzekļiem, tā nav taisnība. Šogad dome neizmanto tā nauda, kas ir ienākusi, ir miljonos. Un jūs sakāt, mums nebija pār 10 000 biedrībā. Vai negribējām iedot?
Lūdzu, Līvi.
Jā. Cienījumie kolēģi, klausoties jūsu argumentus, jāsaka, ka katram ir pārsvarā arī taisnība. Jo tiešām mēs šķērpus pašlaik laužam, kāpēc, ka pēdējā periodā ir izveidojušās un sadalījušās daudzas biedrības, kuras tiešām vēršas domē ar tādu mērķi, lai saņemtu šo atvaļinājuma pabalstu. Nu, taisnība ir tāda. Un tas nozīmē tiešām, ka tā problēma pašlaik ne par mūsu biedrību skaitu, kas pilsētā palielinās un ļoti labi, jo tā ir pašlaik tiešām ir tā aktualitāte, kas nu pat visās pašvaldībās ir, manuprāt, dienas kārtībā. Taisnība par to, ka tie pusotrus tūkstots, kas bija 16. Gadā, mēs saprotam, ka pašlaik to vērtība ir daudz, daudz zemāka, un tātad biedrības par šo naudas summu var paveikt daudz, daudz mazāk. Bet varbūt tiešām mums konstruktīvi visiem ir jāatrot risinājums un ar juristu palīdzību ir jāpadomā, kādā veidā tos finanšu līdzekļus, kas ir nepieciešami lūkšiem atvaļinājuma pabalstiem, caur NVO nodarbinātiem un pārsvarai saproti tie ir cilvēki ar invaliditāti. Un paldies Dievam, ka viņi iekārtojas darbā, paldies Dievam, ka viņi nopelna sevi iztiku un ka raksta šos projektus un ir nodarbināti. Bet nu tāda ir spēles noteikuma, ka pašvaldībai ir jāpiešķir šie viņam atvaļinājuma pabalsti. Varbūt mēs atrodam citu mehānismu un vienā nolikumā, vienā naudas maciņā neliekam gan vienus, gan otrus. Jo tiešām tur ir pilnīgi citi kritēriji, tur ir pilnīgi citi nosacījumi un galu galā tur tiešām tas ir pārsvarā ir sociālais atbalsts, nevis atbalsts aktivitātēm, bet principā tas ir atbalsts invalīdu nodarbinātībai un tam, lai viņi būtu sociāli aktīvi un tam, lai viņu materiālais stāvoklis uzlabotos. Varbūt mēs padiskutēsim šajā virzienā un atradīsim kaut kādu risinājumu, tad pārējie jautājumi principā nebūs tik aktuāli. Ja mēs runājam par 12 mēnešiem, par tur 24 mēnešiem, teiksim, tas ierobežojums organizācijām startēt šajos projektos, tas ir diskutējums jautājums, jo ir kāda lieta. Lieta tāda, ka jā, ir gan integrācijas fonda projekti, gan dažādi cita veida projektu, kur vienkārši ir tāds spēles nosacījumi izdomā, ka piedalās tie, kas ir jau vienu gadu parādījuši, ka viņiem ir kapacitāte, ka viņi darbojas, ka viņi mēneša laikā nav vienkārši izšķīduši un pazuduši, bet tas ir atkal pašvaldības lēmums, ko mēs gribam panākt. Vai lai sabiedrības iniciatīva paaugstinās, vai lai organizācijas, nu, tās, kuras ir aktīvas, lai ir, un pārējām pagaidām mēs neiedodam nekādu atbalstu. Tas ir atkal deputātu lēmums, tā atkal ir vienošanās. Bet es jau uzskatu, nu, tiešām vajag sākt ar to pašu pamatu, kāpēc mēs pašlaik šeit sakrustojam šķēpus. Un tas ir tieši tā atbalsta dēļ. Bet invalīdiem atbalstu nesniegt, nu, es uzskatu, ka tas nav pareizi, bet jāatrod pareizais ceļš, un finanšu līdzekļi, lai tomēr šīs organizācijas atbalstītu. Bet par to likumisko kārtību, vai viņi darbojas, vai viņi ir efektīvi, galu galā viņiem nodarbinātības valsts aģentūra piešķir, nezinu, vai valsts naudu, vai Eiropas Savienības naudu, un tur, manuprāt, atskaites, pārbaudas un tā tālāk ir ļoti striktas, un jautājums ir par to, ko mēs kā pašvaldība varam iedot un saprotam arī, tūlīt minimāla alga pieaugs, atbilstoši arī atkal atvaļinājuma pabalstu summa atkal būs lielāka, tas nozīmē, ka pārējām organizācijām paliks vēl mazāk naudas.
Tieši tā.
Un tāpēc skatāmies varbūt tādā rakursā.
Valerija, lūdzu.
Pilnīgi pareizi kolēģis Zalba ir norādījis, es tā neesmu komitējas dalībnieks, gaidīju tādu pēdējo vārdu, tik tiešām lielākais strīds, manuprāt, šeit ir gadījumā par to atvaļinājumu pabalstu. Tas nav obligāta prasība, tas bija pieņemts pareizi, kolēģis teica, lai neizputinātu tās normālās biedrības, invalīdu biedrības, kas tiešām strādāja. Tik tiešām ir tādi fakti, nu, viņi juridiski nav pierādīti, ka tās organizācijas, kas ir sevišķi pēdējā laikā mēģina dibināt tur entos variantus, viņi iespējams atņem naudu no tiem invalīdiem un izmanto pēc saviem ieskatiem. Tādi iesniegumi ir, bet to mēs varam tikai par to, kā saka, ņemt zināšanai. Tas ir tiesību sargājošu orgānu darbs juridiski pierādīt. Un varbūt tik tiešām šeit varētu padomāt, jo no budžeta šeit tiek izsūkti desmitiem tūkstošu, žēl žaunas nav, varbūt par 100 tūkstošu, ja? Un varbūt šeit to ierobežo un piemēro 24 mēneši, jo ja tu apzināti ej kaut kādā tāds žiperīgs esi un mēģināsi kaut kā tur smuki sakārtot, bet izmantot savām vajadzībām pa diviem gadiem, tu nospraksi kā organizācija, kura A tālāk tik tiešām, man Lašķieš kungs pareizi teica, izvērtēt tos kritērijus otrajā blokā, ko mēs piešķiram. Varbūt ir nepieciešamība palielināt, varbūt ir nepieciešama kaut kādu kārtību izstrādāt, ja, bet šeit tik tiešām šodien, manuprāt, nav runa par to pusotra vērtība. To varētu kontekstā runāt, ja, bet šeit ir desmitiem...
Ja atļausiet, es vēlreiz pastāstīšu vienkārši vēsturi, kāpēc parādījās tas punkts. 2016. Gadā. Līdz 2016. Gadam tāda punkta nebija. Bet izvērtējot pašvaldības sociālos pakalpojumus, izvērtējot pašvaldības budžetu, ko finansē pašvaldība caur sociālo dienestu un caur sociālajiem partneriem, mēs atradām tukšumus, kurus pašvaldība pakalpojumus nesniedz. Un tos pakalpojumus sniedza profesionālās biedrības saviem biedriem. Jo pašvaldībai ir noteikts, ko pašvaldība var sniegt ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem kā sociālos pakalpojumus, un ko pašvaldība nesniedz. Šobrīd, pa pēdējiem 6 gadiem, ir sanācis tā, ka pašvaldība finansē gan no savas puses, caur sociālo dienestu, sociālos pakalpojumus, un neskatoties uz to, ka tos pašus sociālos pakalpojumus dublē tiem pašiem klientiem biedrības, mēs sākām dalīt naudu pa labi, pa kreisi. Diemžēl. Un tad, kad mēs pahvacīlīs, ka vot, ajajai, ko tagad darīt, ieliksim robežu. Robeža nenoņems šobrīd tos, kuriem šobrīd jau mēs dosim vienu algu atvaļinājuma pabalstam budžeta ietvarā. Atvaļinājuma pabalsts, piedodiet mani, būs vairs ne 500 eiro. A šobrīd būs jau 620 jāskaita. A vēl plus sociālais nodoklis, tie ir jau visi 750 un drusku vairāk. Un tomēr varbūt ir jāpaskatās, ka tieši šīs kritērijas ir jāsamaina. Tieši tur ir jāielieka dot tām biedrībām, kuras nedublējas ar pašvaldības autonomās funkcijas vai pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanu. Lai viņas atbalstam, jā, ja viņas atrod tiešām kādu iedzīvotāju slāni, kuru mēs esam atstājuši bez ievērības, un ka šīs iedzīvotāju slānis neseņem no mūsu sociālā dienesta palīdzību kā tādu, nav problēmu. Tur vienam, diviem cilvēkiem piemaksāt klāt atvaļinājuma pabalstu tikai ar divām rokām par. Tas būs 1,5 tūkstoša eiro vienai biedrībai. Lai viņas dibinās rīt, bet lai viņas izvērtē, kur pašvaldība nesniet sociālo pakalpojumu, kur pašvaldībai tas ir ļoti dārgi un tāpēc pašvaldība neiet uz šo. Un ja ir biedrība, kur ir profesionāli cilvēki, kas prot strādāt un kas zina, kā to darīt, un kuriem ir jau arī iemaņas profesionālās, lai viņi paņem un nosec to slāni. Bet pašvaldībai tas būs tiešām lētāk, nekā mēs pašvaldības darbā paņemsim vienu sociālo darbinieku ar visu atlīdzību, mums tas izmaksās 12 tūkstoši, vai biedrībai mēs iedosim 1500, lai viņas trīt dibinās tikai. Jo vairāk, jo labāk, mums būs 10 biedrības, nevis viens cilvēks darbā. Jūs paskatāties pašus pamatus, nu lūdzu ieraugiet, kur ir tā problēma. Un tad mums biedrībām pietiks nevis 2,5 iedot, bet 3000 pietiks iedot. Jo mums tur tanī sadaļā paliks nevis 30, 40, 50, bet mums tur paliks atkal tikai 10 tūkstoši, tā kā tas bija pašā sākumā. Tur bija maksimums 10 tūkstoši tā sadaļa. Šobrīd cik viņa ir, es nezinu, Edīte nav saukta, sociālais dienas cer nav saukts uz komiteju. Jā, lai tiešām mēs nu, varētu padiskutēt par šo noteikumu punktu sakārtošanu. Nu.
Es domāju, ka nevis vai tā, bet pēc būtības pilnīgi piekrītu jūs teikto, bet man šķiet, ka gan to, nevis vai tā. Tāpēc, ka arī es tieši zinu, ka ierobežojums, par kuru mēs runājam par 24 mēnešiem, jau ierobežo vēlmi piedalīties vispār šajā procesā, nu tādus cilvēkus, kuriem gribēja tos piesukties pie pašvaldības budžeta. Lūdzu, Anatolija.
Ja drīkst man jautājums juridiskajam departamentam, sakiet lūdzu, vai juridiskajā praksē pastāv jēdziens profesionālās biedrības?
Nē.
Nu tad kā mēs viņus varam, vai biedrības, kuras sadarbojas ar NVA?
A, nē, pagaidīt.
Jautājums.
Godīgi sakot, man ir pirmā dzirdešana par kaut kādu profesionālu biedrību. Katrai biedrība esu statutī, un statutus ir nodotinis merkis. Šo merki paraksta un registra uzņēmu registra dibinu biedrību. Un esam profesionāls biedrības, nu varbūt Dzelbas kungs var paskatrot, ko viņš ir
domājis. NVA ir izstrādāta tā kārtība, ja biedrība ir dibināta tieši šim konkrētam mērķim un nodarbina šos te cilvēkus arī no, pat no savas biedrības vidus. Jo saprotiet, kas ir? Par ko mēs šobrīd atkal strīdamies? Ja? Nē, nu, diskutējam vai nediskutējam. Ja? Tātad šīs biedrības... kuras piedalās nodarbinātības valsts aģentūras iespējamos finanšu piesaistei, viņas pārsvarā piesaista cilvēkus ar invaliditāti, jo cilvēkiem ar invaliditāti dot 100% finansējumu. Jā, un tur ir noteikts, ja šī biedrība ir dibināta konkrētam mērķim atbalstot šo mērķu grupu, tad NVA finansē arī sociālo nodokli. Biedrībai nevajag finansēt sociālo nodokli. Jā, un tāpēc viņa arī skaitās tā mērķētā biedrība. Viņu var nosaukt profesionālo, neprofesionālo. Ja? Viņa ir konkrētai mērķi grupai izveidotā biedrība. Un tieši tā viņu vērtē Kornuķa, ka, nu, ka šobrīd nu, NVA, ja, pateiksim tā. Un tad viņi, jā, iedala tos līdzekļus, bet tur viss ir sarakstīts līdz pēdējiem sīkumam, ko ir jāiesniec vai kas nav jāiesniec. Jo, piemēram, ja latviešu biedrība iesniegs vai poļu biedrība iesniegs un gribēs paņemt personu ar invaliditāti nodarbināt, mums iedos kā personu ar invaliditāti, bet sociālo nodokli maksāsim paši un arī 12. Mēnesi atvaļinājumu maksāsim paši. Jā, jo šeit ir tiešām kvalitātes kritērijas, par ko mums šodien jāparunā un jāpalabo tā sadaļa, kur mēs atbalstam.
Jā, nu, kolēgi, manuprāt, mēs strīdamies no vienas uz otru pusi pārmetot. Jā. Ja mēs runājam par to kritēriju, kas aizstāv 24 mēneši, vai mēs varam noteikt, teiksim, tomēr 12 arī ir samērā tā termiņš, kad var noteikt tās biedrības vai, teiksim, tās NVO, jā, vai viņa sniedz kaut kādu labumu pašvaldībai vai nē. Otrais kritērijs, to, ko mēs runājam, 1500. Vai 1500, ja mēs nosakam kritēriju līdz 2500, tas ir sasniedams? Tas arī ir tas pats, tā pati summa var būt arī 1500, bet mēs nenosakam sev griestus. Ja mēs redzam, ka tā nevalstiskā organizācija ir vaidzīga pašvaldībai, ka viņas niet kvalitīvu pakalpojumu, ja? Vienīgais, par ko te vajag strīdēties, un teiksim tā, manuprāt, ne tikai mēs, bet arī nevalstiskās organizācijas varētu sniegt savus teiksim tā, rekomendācijas, ja? Tas ir kritērijos. Kādi kvalitatīvie, tieši kvalitatīvie kritēriji, kādi sasniedzamie rezultāti ir jāsasniegt 12 mēnešu laikā, kad biedrība varētu pretendēt uz šo atbalstu. Ot par ko mēs strīdamies?
Visu laiku izmantojot vārdu strīdījām ieskatīs. Mēs iekrītu Anatolijam, mēs diskutējam, jā.
Kononokungs lūdzu, man jautājums atkal Ruslanam par tiem, jo biedrības, ja kuras ir cevišķi invalīdu statūtos, būs pierakstīts viss, ko vien var. Ko vien var sarakstīs, un tie darbības mērķi būs 100% atbilstoši NVA. Un mēs statūtus vērtēsim.
Lačplēšē kungs, es lūdzu, ieslēdz mikrofonu, bet...
Nu, NVA galvenais mērķis ir, lai būtu darba vietas.
Valērī, sasniedzamies rezultāti.
Nu kāds, ko darba vietas?
Jā.
NVA to programmu strādā ar invalīdu nodarbinātību.
Jā.
Un mums ne statūtos patiesībā jāskatās. Jā? Patiesībā jāskatās uz to, kas par kādu saimnicisko darbību biedrība veic savu mērķu sasniegšanu. Jā? Vai šādu darbību, jā? Vai šos mērķus, kas tur ir, mēs iegūsim. Ja mēs nosakām, ka invalīda nodarbinātību mēs atbalstām tādā veidā, mums ir jāmeklē kritēriji, ja, kurus mēs atbalstām. Jā.
Un godavā,
mēs neatrādīsim šodien no šeit komisijas sastāvā, nespēsim noformulēt šos priekšlikumus. Tāpēc ir jāuzdod dienestiem, lai sagatavo, un tad mūsu komisija jāizskata. Mērķi, tad mēs saprotam, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai atbalstu saņem, teiksim, jā, vai saglabā iespēju saņemt atbalstu tie, kas nodarbina invalīdus. Mums varbūt ir vēl kādas jomas, kuras mēs gribētu atbalstīt, teiksim, jā, vairāk, bet ir jānosaka šīs jomas un jānodefinē. Jā, vai caur saimnicisko darbību, kuru veic, nu, parasti jau viņas veic saimnicisko darbību, lai...
Nu, tur ir asistenti, tur ir grāmatveži, cik es atceros.
Jā, nav saimnicisko darbību.
Bet nu biedrība,
invalīdu biedrība,
pati par sevi,
tiem, kas strādā, ne? Viedot tiem, kas strādā, tiem pieciem invalīdiem vai trijiem samaksā. Saimnieciskā darbības veicēji. Tikai tieši tāpēc ir kritērija jānoformulē. Es neesmu gatavs domāt, ka mēs nespēsim šodien precīzi viņus noformulēt. Jūs jāuzdod izstrādāt, un tad komisija izskatīt.
Bet arī viss būs kārtība, ja tur kāds vaina būs taisa, viņš ieņēmumus būs dividendēs sadalīt, Statūtos noteikts mērķis.
Pareizi ir, kādam mērķim viņš darbojas, un tad mēs šo mērķi atbalstām.
Jā, ja mēs esam valsts ieņēmumu dienas.
Ja mēs tāpat... Nē, pagaidi, viņš atnāk ar konkrētu projektu. Viņš atnāk ar konkrētu projektu.
Es atvainojos. Tā, pirms iedošu vārdu Viktorijai, mums ir ļoti daudz senioru biedrības. Ļoti daudz. Pēc būtības, ja mēs ievēsim jaunus kritērijus novērtēšanā, tad šitas biedrības palīgs bez naudām.
Nepalīgs. Nu sadzirdiet jūs fundamentu. Tad man ir piedāvājums. Kādam ir uz rokām šobrīd tie saistošie notekmes? Nē, man datora vienkārši nav. Es līdz pateikšu, kuru punktu šobrīd vajag palabot, un visi, aizmirsīsim visi šobrīd. Ja? Tas punkts, kurš nosaka, ka neskatās 3000 griestus. Dodot līdzekļus šim te biedrībām atvaļinājuma pabalsta izmaksai, neskatās tādu punktu. Nu. Nē, tas nav par ceļojumiem.
Vai ir griezti, viņam nav
šobrīd. Tu līdz pateikšu, kurš. Nē, 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 tev, ka mums ir. Mums ir, tāpēc, ka ir viens punkts, kuru mēs...
Tak, uzgaidiet, Viktorija, lūdzu.
Saimnieciskā darbība, es tā sapratu, mums tikai ir vienai biedribai, tas ir pirmais. Otrais, ja mēs runājam par to, ka palielināt to atbalstu no 1500 līdz 2000 vai 3000, mums visus pēdējos gadus ir tā, ka visa naudiņa, kas mums ir, tika sadalīta uz visam biedribam. Un nevienai biedribai nekad nebija 1500 pat. Apmēram biedribai katru reizi sana kaut kur 8000, ja mēs uzrakstīsim tur 3000, ja es atvainos 800, ja mēs uzrakstīsim 3000 vai 2000, vienalga nekas nemainīsies, jo biedribas ir pieradušas, ka katru gadu mēs atbalstam katru biedribu, un tāpēc mēs tā padrusciņai un katrai biedribai dodam atbalstu, tāpēc varbūt, ja mēs palielināsim kadreiz to summu, tad sanāks tā, ka ne visas biedribas varēs saņemt atbalstu no mums.
Es atvainojos.
Vai palielināt?
Lūdzu, Livija.
Jā.
Jā. Vai tā?
Lieta ir tāda, ka es vēršu mūsu visu uzmanību uz to faktu, kā arī Pēteris teica par to, ka agrāk bija šis līdzfinansējums atvaļinājumu paredzēts tām biedrībām, kuras veica tos sociālos pakalpojumus sniedza, ko pašvaldības sociālais dienests nesniedza. Un mēs saprotam, ka lielākā daļa no mūsu biedrībām, kaut vai sākot tagad ar vainagu pīšanu un tā tālāk, jā, viņi ir invalīdi, ir nodarbināti, bet tā nav šī sociālā funkcija, ko būtu jāpilda, piemēram, kādai no biedrībām, jo tas jau ir komerc darbība. Jā? Un līdz ar to mēs jau esam sen aizgājuši daudz pa labi vai pa kreisi, un esam aizmirsuši to pamatmērķi. Un līdz ar to tie, kas pilda, nezinu, vai tur asistenta funkciju, vai tur aprūpe mājās un tā tālāk, tie, kas pašvaldībā, kur netiek pilnīgi sniegt šis pakalpojums, tad, ja biedrība šo sniegtu, tad lūk tas atbilstu pilnību nolikumam. Viņi tagad dara daudzas citas lietas, kas invalīdiem ir būtiskas, ko viņi spēja izdarīt, un paldies Dievam, es saku, ka viņi dara, ka ir nodarbināti, nesūdzas un saņem kaut kādu naudiņu, bet mums tur jādomā par kaut ko citu. Un līdz ar to pirmkārt mēs varētu atgriezties pie tām funkcijām un pie tā pamata, kādam mērķim šis atbalsts tika paredzēts, tā ir pirmā lieta. Un otrā lieta, nu tiešām pie šīs inflācijas, kas ir, būtu tiešām jādomā par finansējuma palielinājumu. Un varētu rakstīt, piemēram, ka tie varētu būt līdz 2000 vai līdz 2500 un tā tālāk, jo tās līdz tomēr varētu, ja maksimālā summa, kas varētu tik saņemta. Bet par to, ka biedrība pieradusi, ka viņai katru gadu dot, uzreiz pateikšu, ka tā tas nav. Tajās komisijas, nu vismaz es tīri retrospektīvi atceros, ne, tie projekti, tās idejas, kas tiešām bija labas un atbalstāmas, kas bija pilsētai sociāli svarīgas, tās tika atbalstītas, bet tur, kur nu bija vairāk nu, tādai pašas biedrības, teiksim, pašizpausmē, bieži vien šie projekti arī netika atbalstīti, bet es runāju par izglītības un kultūras projektiem paredzotu nauduņu. Es zinu, ka sociālajiem deva gandrīz vienmēr visiem, gluži vienkārši, ka tas tie bija sociālie projekti, ja? Un nu, tur, ja mēs tagad tiešām skatāmies padziļināti, tad jāsaprot, nu, kā to visu uzlabot, un es tiešām šaubos, ka bez papildus naudas vai to varēs izdarīt, bet, nu, ja biedrības ir gatavas darīt, lai viņi tik dara, lai viņi palīdz pašvaldībām, nu, pats šodien rīta panorāmā runāja par to, ka pašvaldībās sabiedrību vajag aktivizēt, ka visas sabiedriskās aptaujas un tā tālāk, lai to dara visu sabiedriskās organizācijas. Nu, nu pat mūsu tēma ir ļoti, ļoti aktuāla visā valstī un saistībā ar visu pašvaldību darbu, nu kā to te uzlabošanu var, vai pārveidi, vai kā to nosaukt, nezinu. Paldies.
Lūdzu,
jā, nu, ot es atradu to punktu. Līdzfinansējuma piešķiršana 10-4 punkts. Viņš vēl ir palicis originālajā redakcijā, kuru mēs ilgi lauzām šķēpu 16. Gadā. Sabiedriskajām organizācijām, kuru pamatdarbība ir sociālā joma un mērķis skaidri izpaužas biedru vai plašākas sabiedrības aktuālo sociālo vai veselības problēmu risināšanā, pieprasītā līdzfinansējuma apmērs var pārsniegt 1,5 tūkstoša. Tas pat ir par biedrībām, kuras šobrīd, kas ir, ja piemēram, kāda aktīva biedrība, taisa foršu pasākumu, viņa var 8 tūkstoši saņemt. Bet to nekad nav devuši tikai tāpēc, ka neviens nav vērtējis kvalitatīvos kritērijus, neviens nav vērtējis pasākuma nozīmīgumu sabiedrībai. Un otrs punkts ir 12.3, kas noteica, ka pieprasītā līdzfinansējuma apmērs kārtējā gada laikā nevar būt lielāks par 3 tūkstoši. Ierobežojums no piemērojums atvaļinājuma naudas un ar to saistīto darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas pasākuma noteikuma personu grupām tam vecajam projekta ietvaros vēl un pārsniegt 15% no kopējām projekta izmaksām. Viss bija skaidri un spoži pateikts. Gribam šobrīd drusku ierobežot? Varam drusku ierobežot. Varam, es kāpēc paprasīju, es gribēju redzēt to pagājušā gada sadalījumu pa biedrībām, lai arī konkrēti saprast, kur... Tu man taču to te iedavi, bet es gribētu redzēt sadalījumu pa biedrībām, vai ir kāda izdruka no budžeta, kur tiešām ir...
Kopzio ir, jā.
Nu, labi. Labi, paldies. Varbūt var... Nē, kopsumu vajadzētu paskatīties tādā griezumā, cik mēs esam iedevuši biedrību darbības nodrošināšanai un cik mēs šobrīd esam iedevuši no tās summas atvaļinājuma pabalstam. Tas, es domāju, ka Edita ir. Tikai vienīgais, ka tad vajag...
Nē, finanšu komiteja tagad būs. Varbūt mēs tiksimies...
Vai tiešām mēs gribam biedrībai maksāt atvaļinājumu pabalstus tikai tāpēc, ka viņa ir? Vai arī mēs maksājam atvaļinājumu tajos gadījumos, ka šī darbība, kura tie atvaļinājumu pabalsti vai darbinieki ir īpaši atbalstāma? Ja mēs gribam maksāt tikai tāpēc, ka viņa ir, lūdzu, jā, tad jau nav ko brīdīties, ka tas neaiziet līdz sabiedrība, ka tas paliek, teiksim, jā, kā atalgojuma daļa. Jā, nu, okei, neviens jau to nevar aizliegt, tā ir gribēšanas vaina, principā, jā. Bet šīs rādītājs to atļaut, jo viņš bieviec ar vienu lietu, palīdzēt tur, kur strādā ar invalīdiem un sociālajiem problēmām. Aizgājis ir vienkārši plašumā.
Jā.
Tā nav? Ir tā, nu, divi gadi, viņi ir modernēti. Valēri, tad vajag uzdot vienasim, lai sākāt
savu redakciju, viņi negaidīs divus gadus, lai realizēt
konkrētos gadījumus, kad viņš ir vērsts uz konkrētu pakalpojuma sniegšanu. Un mums ir jānosaka, mums ir jāuzraksta tas un tas.
Šīs termiņš 24 mēneši.
Un tas nevar būt grāmatvedis, kas saņem par to.
Jāni,
jāatvaļ.
Es atvainos, kolēģi, mums jau nevis sēde, bet jau tur...
Bet ja mēs
Nē, tas nav diskusija. Nepieciešams pa vienam tad savu viedokli izteikt. Lūdzu, Līvija.
Jā, bet redziet, a priori mēs neesam labticīgi. Jā, mēs a priori jau paredzam, ka mums te apkārt ir tie, kas vēlas kaut ko izdarīt ne ļoti likumīgi un no ļoti pareizi. Jā. Bet to, ka mums vajag noteikt kritērijus, un tur vienā gadījumā ir taisnība. Jālūgt, ja tiek nodarbināti cilvēki varbūt tajos darbības veidos, kas no mums nav atbalstāmi, un ja viņi tiek nodarbināti, vienu gadu vai divus, tad tam organizācijām jau pašiem vienalga tā gada garumā vai divu jāsamaksā atvaļinājuma pabalsts, nu ja viņi tieši šai tā. Programmā grib, un tad tie, kuri nav centrēti uz tiešām uz kaut kādas darbības veikšanu, viņi atkritīs, nu tāpēc, ka viņiem no kaut kurienes jāatrot līdzekļu, jo NVA viņiem vajag atskaitīties, ka viņi tam cilvēkam ir pārskaitījuši atvaļinājumu samaksājuši un tā tālāk un tā tālāk. Nu tur tas strādā, jā.
Jā, bet šo. liela summa. Tāpēc, ka viņi atnesi 24 mēneši, manā ieskatā. Viņa divu gadu laikā viņam zaudēsies finansālību.
Tur vajag vēl projektu paskatīties. Kas tur nāks?
Tieši tā ļoti strādā. Jau tagad viņi atteicās, ka tikai bija uzsākta saruna par 24 mēnešiem, un tagad jau viņi, es nerakstīšu, neko man nav neinteresanti. Uzreiz bija tādi.
Uzreiz par tam adresēm.
Tieši tā.
NVA, viņa jābūt adresē. Daugavpilī, pakalpojumu sniegšanas vieta. Viņa kaudzē nāca līdz šim. Jūs
sākot, 12 strādā, un viņš ir redzēs. Jo 24 mēneši nav prasības ne pēc kā, tikai pēc reģistrā. Tur jau nav prasības pēc konkrētas darbības.
Jā.
Tādās vai citādās. Pēc tādiem vai citādiem kritērijiem. Tas ir prasība tikai reģistrācija.
Tad varam iebāst divu gadu laikā.
Reāla darbība.
Ir viens gads, kad jūs kritēriju nosauc, kuru tieši un tādā. Un tādā jūs jau nosauc. Tikai nosauc,
tā. Beigu beigas mums nepieciešam noformulēt. Petri, jums nepieciešama papildus dokumenti kādi?
Nē, man nevajag. Man nevajag, bet vienīgais redziet, nē, viss ir ļoti kārtībā. Viss ir ļoti kārtībā. Ja mēs tiešām gribam pavērtēt tos iesniegumus, kurus mums dot uz komisiju, kurus mēs pēc tam iedodam vai neiedodam naudiņu, ja? Tad mums ir 9-16, no 9-1 līdz 9-16 mums ir kritēriji. Ja? Un mums tur ir noteikts, lai biedrība saņemtu kādu no atbalstiem, ja? Tad viņai vajag ne mazāk kā trim šādiem kritērijiem. Ne mazāk kā trim. Gribam mēs sašaurināt. Liekam ne mazāk kā 5 no šiem kritērijiem.
Nu jā.
Jā. Ne mazāk kā 5 no kritērijiem, jo viens no galvenajiem kritērijiem, nu tie, kas nezina varbūt es un nav lasījuši, es pateikšu, nodrošina vai piedāvā inovatīvus sociālos pakalpojumus noteiktām sociālajām iedzīvotājām grupām Daugavpils pilsētā. Ko nozīmē inovatīvi? To, ko nesniedz Daugavpils pašvaldība. To, ko nedara Daugavpils pašvaldība. Tak pareizi, tak pagaidi, a kā... Ko pašvaldība nedara? Tieši tā. Viņi kā reiz saņems. Viņi neizkritīs ārā.
Man tikko Žana Kobzeva uzrakstīja, viņa pateica, ka 25186 eiro aizgāja pagājušā gada uz atvaļinājuma pabalstu.
No proporcijas, ja es nešaubos, mums bija kaut kādi 22 tūkstoši vienai biedrībai, 20 tūkstoši sociālajām biedrībām, 22 tūkstoši izglītības biedrībām un 8 tūkstoši atbalsts šim te ERAFam, ja? Šobrīd mums ir 25 tūkstoši atbalsts ERAFam. Un mēs sakam, ka mums nav naudas. Mums ir nauda.
Ieslēdz mikrofonu.
Bet būs vēl vairāk biedribas, ja mēs nepieņemsim tos divus gadus vai kaut kādus ierušus.
Nē, bet tie divi gadi neatrisinās fundamentu. Viņš neatrisinās fundamentu, jo mums šobrīd ir 4 pieteikušas.
Es nepiekrītu, ka tu kā atrisinās ļoti lielu daļu no problēmām. Tāpēc, ka jau tagad skaidrs, ka nepiedalīsies šitas organizācijas, kas vairojas uz tukšajā vietā. Bet es piekrītu, ka mēs varam papildināt ar kādām vēl kritērijiem.
Bet arī, ka viņus pārbaudīt, it kā viņi pateiks, jā, mums ir, mēs atbrauksim, viņi pateiks, jā, mums ir, statutos viņi to uzrakstīs, bet kā juridiski to pārbaudīt.
A jūs vērtējot?
Pēteris, nu, lūdzu.
Nē, es uzreiz atbildēšu.
Atļaujiet, vismaz jautājumu par
Viktor, tei. Viktorija uzprasīja, kā mēs jā. Varam pārbaudīt kriterijus, sniec vai nesniec inovatīvu sociālo pakalpojumu.
Nē, es ar acim to redzu, es vienkārši teicu, ka uz papira, kā tu uzrakstīt.
Pagaidi, vai grāmatvedība?
Ja viņiem nekas grāmatvedība nav, tad viņiem nekas arī nav.
Ja viņi mums stāsta par to, ka viņi nodrošina cilvēku pacelšanu no pirmā stāva uz piekto stāvu ar robotiem, ja? Ar robotiem? Nē, nu kāpēc? Tā ir normāla praksa.
Nē,
nu, tas ir ļoti labs, tas ir ļoti labs sociālais pakalpojums, pieprasīts, kuru mēs nenodrošinām kā pašvaldība. Ja? Un ja kāda biedrība rīt mums piesakās tikai tāpēc, ka viņa piedalījās kādā Eiropas projektā, saņēma 10 robotus. Ja? Viņa nodibināta pagājušajā gadā. Mēs tūlīt hopš 24 mēneši un mūsu sabiedrībai nav pieejams šis pakalpojums. Skaisti? Skaisti. Bet tas ir inovatīvs pakalpojums. Inovatīvs. Tak varbūt mēs pavērtēsim kritērijus beidzot. Nevis to, ka Jānis, Pēteris, Aleksandrs vai vēl kāds grib saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. Kvalitatīvi jāpastrādā pie vērtēšanas. Es saku, negribam, ka pagāja 6 gadi. Jau atbilst trim kritērijiem tās biedrības. Tā ieliekam 4-5 kritērijus. Atbilst 5 kritērijiem. Nav problēma. Saņems. Vai tāds ir sieds? Tad tieši tā. Bet pagaidi, bet tas ir no mums, no birokrātiem ir atkarīgs, kā mēs vērtējam. Vai mēs vērtējam iesniegums atbalstam 1000 eiro, iesniegums atbalstam 800, tāpēc, ka mēs zinām, vai mēs tomēr apsēžamies, izējam cauri, aizbraucam, paskatāmies, paceļam savu dibenu, tas, kas vērtē, paceļam savu dibenu un aizbraucam, paskatāmies, kam mēs dodam naudu.
Nu, nevajag.
Es godīgi saku, kā tas ir.
Strādā vesela darba grupā, kas vērtē katru gadu.
Var uz... Labākais teiciens ir manam kolēģim.
Gribat
pahranīt parošajā dzielā, sazdaiti rabočiju grupu. Ja? Tāpēc ne jau iet runa par to, kā strādā birokrāti vērtējot papīrus. Iet runa par to, kā birokrāti strādā vērtējot pašus pakalpojumus. Ja tev ir uzrakstīts uz papīra, ka sniedz, pierādi, ka tu sniedz.
Pēc būtības.
Parādi, ka tu sniedz.
Pēc būtības pastāvīgi kvalitātīvi darba grupa vērtē tad projektus, kas nāk no biedrība. Un nevajag tā runāt par cilvēkiem, kuri strādā šajā darba grupā. Tas nepareizi. Gan emocionāli, gan...
Nē, ja runāt par sevi, es gadiem viņu zinu, es ar viņam strādāju vienkārši, es tāpēc par šo piemēru tā saku, ka mums nav tādas stipras inovācijas mūsu biedribas, un tāpēc viņi varbūt tad visi izkritis, es par to saku, ka viņas nav tik stipras.
Tieši tā, arī tas ir arguments.
Nu, pagaidiet, nu mēs šobrīd laužam škiepus. Par ko? Es pabeigšu, ja? Mēs laužam škiepus par to, ka mums ir parādījušās pilsētā 10 paralēlās biedrības, kuras sniedz asistenta pakalpojumus. Tieši tādus pašus, kā sniedz mūsu sociālais dienests. Tas valsts apmaksātus. Tas ir inovatīvs vai nav inovatīvs pakalpojums?
Labi, es varbūt drīkst atbildēšu tieši par asistenta pakalpojumiem. Ja kādreiz 10 gadus atpakaļ valsts atbalstīja kādus tikai 8000 asistenta pakalpojumus, tagad pieprasījums valstī jau ir vairāk nekā 25000 invalīdu sniegt šos pakalpojumus. Apmācītu cilvēku nav. Pārsvarā to pašlaik dara ģimenes locekļi un tā tālāk. Un paldies Dievam, ka viņi atbalsta šos invalīdus un tiešām valsts ir paredzējusi viņiem šos finanšu līdzekļus, lai asistenta pakalpojumu apmaksātu. Un ja to dara invalīda biedrības, tādā veidā tas tiešām ir ļoti labs un atbalstāms. Vai tas ir inovatīvs vai ne? Jā, mums impulsā kādreiz bija, kur mēs atbalstījām teiksim, vienu kompāniju, kura arī teiksim, busiņu daļai tur iegādājas vai kaut ko, lai varētu pārvietot ar pacēlāju un tā tālāk. Jā. Bet pašlaik tas ir ļoti atbalstāms pakalpojums, kas ir nepieciešams valstī, kas ir nepieciešams invalīdiem. Un līdz ar to ļoti žēl, ka valsts neparedz 100% visu, tai skaitā arī atvaļinājumu naudu. Ja? Tas būtu pilnīgi pareizi, ja šie asistenti valstī ir vajadzīgi un ja sabiedrība ir vajadzīga. Bet es uzskatu, ka tevi vienīgais variants pirmkārt tiešām paskatīties, kād šīm invalīdu biedrībām, tiem, kas iet caur NVO, pirmkārt vajadzētu paskatīties nolikumu, ar, teiksim, kā tiek piešķirts šis finansējums šīm biedrībām tiešām un līgumi tiek slēgti no nodarbinātības valsts aģentūras un kādi tur ir šie nosacījumi, tad paskatīties mūsu biedrības, kuras nodarbojas tiešām ar sociāli nozīmīgiem pakalpojumiem, bet kuri puķu pušķus taisa un tā tālāk, kaut gan arī es vēlreiz saku, paldies Dievam, ka tie invalīdi var nopelnīt, kāpēc viņi ir nodarbināti, bet nu tas ir jāatšķir. Un tad mēs varam runāt par daudzām citām lietām, jo tiešām, jo ja valsts, nu ja ir pieprasījums, tad uzreiz ir piedāvājums, normāla tirgus ekonomika.
Ieslēdziet, lūdzu, ieslēdziet.
Kura biedrība, kura nodarbina invalīdu, lai viņš to taisītu, kuki puški būtu atbalstama, jo NVO jau tieši to arī atbalsta, viņi atbalsta invalīdu nodarbinātību. Un ja vēl rezultātā biedrība veic saimniecisko darbību un vēl nopelna līdzekļus savu mērķu sasniegšanai, kurus izmanto, nu tas jau nav, tas ir tikai plus, nevis mīnus. Ja? Tā ka tur nekādā veidā, jo mērķis jau
kādā. Kolēgi, mēs nepaspēsim... Pabeigt tādu komiteju sēdi, tāpēc tiek sludināts pārtraukums līdz finanšu komitejas sēdes beigās, un pēc tam mēs turpināsim. Būs arī 5 minūtes pārtraukums, un pēc tam...
4.
Nē, pēc finanšu komitejas būs pārtraukums, un pēc tam turpināsim sēdi. Tā, kolēģi, turpināsim apvienot komitejas sēdi. Es tā domāju, ka mēs varam slēgt gan jautājumu, gan debātu sesijas un pariet pie priekšlikumiem. Lūdzu, Zalbas kungs, jums bija pirmais priekšlikums.
Ieslēgsim?
Nē, nu...
Kārtējo reizi, ja mēs noslēdzām debatas un diskusiju, tad kārtējo reizi priekšlikums būs nevirzīt uzdomi, atdot speciālistiem, lai speciālisti kvalitatīvi sagatavo piedāvājumus deputātiem un lai deputāti varētu izvērtēt šos piedāvājumus.
Saprotams, lūdzu, Līviskundze.
Es pievienošu šim priekšlikumam. Es uzskatu, ka tiešām ir speciālistiem jāpastrādā pie šī nolikuma un pēc tam atkal tiekamies un izdiskutējam, jo ir ļoti daudz neskaidru jautājumu.
Labi, pēc būtības viens priekšlikums. Jūs tikai pievienojaties. Jā. Vai ir vēl priekšlikumi, neskaitot deputātā Zalba priekšlikumus? Priekšlikumu. Tā. Nav. Tad lūdzu balsot par deputātā Dzelba priekšlikumu. Kas būtu par? Vienbalsīgi. Paldies. Tad jautājums ir atlīgts un turpināsim strādāt ar speciālistiem šajā jautājumā. Sēdē ir slēgta.